lauta lukeda. Siellä oli paljon muutkin. Ja meie johtu kertoo kujutada, et on kusagil. Kusagil võiks olla midagi teisikki. Ma tahtsin täna ühes teiega peatuda Jeesuse sõnade juures, mida ta kirjutas Johannese evangeeliumis 17. peatükis ja 3. salmis. Johannese 17 ja 3. See on Jeesuse palve. Ja nüüd selles palves on sõna, mille üle tahaksime mõtlistada. Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sinu ainus tõelik Jumalat ja Jeesus Kristus, kelle sina oled läkitanud. See on igavene elu. Jeesus rääkis siin igavesest elust. Sellisest elust, mis on täiesti erinev sellest, mida meie tunneme. Veel erinevam kui on ühipäevast erinev. See elu, seda elu elatakse uueks loodud maal, uueks loodud looduse ja keskkonna keskel. Ja seda elu elavad uueks loodud või võime teistpidselt öelda uuesti sündinud inimesed. Patumurest vabastatud ja taevases ühiskonnas. Ja iga taevase olevuse, iga inimese erakordse suure õnne ja täiuse olukorras. Kuid Jeesus ütles siin oma palves ja lihtsa mõtte, aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind. Tähendab, igavese elu omandamine on seoses Jumala tundidega. Millist Jumalat me tunneme? Millist Jumalat tunnivad meie kaasinimesed? Võib-olla lugesite eilset rahva häält. Seal oli tagaküljel üks artikkel koolikirjand. Ja seal siis õpilane siis rääkis ka või kirjutas seal kirjandus Jumala. Paistab, et nii nagu ma olen kuulnud, on ka teisi õpilasi sellest kirjutanud viimasel ajal. Ta siin Rakveres siigi rääkis, et ta oli kirjutanud Jumalast. Ja see õpilane seal esitas siis oma teadmised Jumalast. Sellest, mida tema teab Jumalast. Ta ei tunne mitte pildiraamatu kuldtiharatega Jumalast. Ja seda pildi Jumalat, mis on tihti ka kirikutes, ikoonides. Ei seda ta ei tunne. Ta ei tunne ka vana testamendi Jahvet. Ei taha tunda. Ta ei me ise loomusta seda vana testamendi Jumalat kui kurja ja rumalat, inimlikku Jumalat. Aga see on elu, mida praegu inimesed elavad ja mõistmised, mida mõistavad. Uue testamendi Jumalast tüüpi kirjutus, et sellest ma ei saa aru. Ja siis oli seal üks mõte, et Jeesus Kristus, Jumala poeg Kristi, et kas see mitte ei avalda, et Jumal on isekas ja ede. Kujutage, milline arvamus Jumal. Ja siis oli edasi öeldud, et Jumal on kinkinud inimestele muinasutus, et Jumal ise armastab muinasutus. Veel meenutati sellest kirjandest siis ka Pär Langer Kristi kivi Jumalat, kes on see timukas liigub. Millist Jumalat siis meie tunneme? Millisest Jumalast ka meie kogudus siis teadmist levitame? Kas me sellele oleme mõtiskenud? Kui nüüd veel pöörduda Biibli raamatu poole, siis Amose 4. peatükis on üks huvitav salm, Amose 4. peatükis 13. salm. Ja siin on selline tekst, sest vaata, tema on see, kes valmistab mäed ja loob tuule, kes ilmutab inimesele, mis ta mõttes on. Kes teeb koidu ja pimeduse ja kes kõnnid maa kõrgendikel, Jehova, vägede Jumal on tema nimi. Aamose 4.13. Ma kontrollisin seda teksti nii mitmes keeles, kui ma seal kätte sain. Sest mulle jäi natukene kahe vahele, sest algus on selge, sest vaata, tema on see, kes valmistab mäed ja loob tuule. Siin on tähendab sellest Jumalast räägitud, keda me tunneme. Loojas Jumal. Looja Jumal, me oleme ühkord leidnud, see oli Jeesus Kristus. Edasi oli mõte, kes ilmutab inimesele, mis tal mõttes. Ma siin jäin nüüd nii kahte moodi mõtlema. Esiteks, selge on, et ilmutab Jumal, kes ilmutab inimesele. Nüüd aga lause teine pool, mis tal mõttes on, kelle kohta see oli. Ja ma uurisin seda teksti ja mulle jäi selline arusaamine sellest, et Jumal ilmutab inimesele, mis inimesel mõttes on. Muidugi me ei taha sugugi eitada, et Jumal ei avaldaks inimesele ka seda, mis temal on mõttes. See on ka piilis teada. Aga on olemas ka see moment. Ja inimesed tihti vajavad, näiteks kui on lapsed kodus kasvavad on vasti emapikkused, isapikkused. Ja isa ema vahel need siis õpetavad, räägivad, vaata, sul on see mõttes. Nad juba taipavad sellest vanused, millised mõtted tulevad, et nüüd laps saaks aru, mis ta mõtleb, kuhu need mõtted võivad viia. Ja nii ka Jumal soovib inimesele teada anda, mis inimesel mõttes on, sest inimene tihti ei mõista enese mõtteid, ei tunne ise ennast. See on täiesti selline reaalne olukord, kus meie tihti isegi oleme olnud, me ei tunne ennast ära vahel. Me ei tea, mis meil mõttes on. Igakord ei taba selle mõtte tegeliku suunda. Ja tõesti, inimesed peavad mõistma kõigepealt, mis on inimese mõte. Kui inimesed ei saa aru, mis nende mõtetes on, mis nende elule annab teatud suuna, annab elule teatud põhimõtted. Kui inimene ei saa aru, kus need päritab, miks nad on sellised põhimõtted tema elus. Siis ei suuda üldse elust aru saada ja ka Jumala mõtteid mõista. Nii et tõesti, tegelikult on täiesti vajalik, et Jumal aitas ka inimesel mõista ise ennast. Ja sellest on piibis palju jutustusi ja Jeesuse tähendamissõnades on hästi tuntud jutustus kadunud pojast, kes keskendus ise enesesse ja sai siis oma mõtetest ja elulaadist ülevaate, võis sellest kokkuvõtte teha ja näha, kus poole ta peab pöörduma. See oli Jumal abida. Kui ta ei oleks, Jumal ei oleks aidanud, siis ta ei oleks kõigest sellest aru saanud, ei oleks seda mõistnud. Nüüd aga lugedes edasi veel profeti Jesaja raamatust 55. peatükist 8.9. salm. Siin on räägitud Jumala mõtted. Sest minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehova. Sest otse kui taevad on maast kõrgemad, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed. Ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Jumal on siin nüüd võrrelnud inimese mõtlemisviisi, jumaliku mõtlemisviisi. Ja ta on avaldanud selle suure erinevuse inimese ja Jumala mõtete, inimese ja Jumala teede vahel. Ja Jumal ei ole seda teinud mitte sellepärast, et nüüd inimest alla suuga või näidata, kui rumal ta on, nii nagu vahest inimesed teevad, kui ma olen väga tark, et võib-olla siis ma olen näidatud, ma olen tark, siin aida midagi. vähän niin kuin monet ihmiset käyttävät. No, tarkemmat ihmiset, mutta se ihan vielä. Mä itse Jumala on sitä sen verran avaltanut, että me pyyäksimmekaan muistaa oma omi mötteet ja pyyäksimme alun saada Jumala mötteet. Se sedäkin siinä 10.11. salmis Jumala räägib oma mõtetest ja kuhu need on suunatud antud tekstis. Sest otse kui vihm ja lumi tuleb taevast alla, ega lähe sinna tagasi vaid katsab maab ja teeb selle sigivaks ning kandvaks, et sa annaks külvajale seemet ja süüjale leida. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suus. See ei tule tagasi mu juurde tühja, vaid teeb, mis mulle on mu meele järele ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Tähendab, Jumal on nüüd võrrelnud oma mõtteid lume ja vihmaga. No siia võib-olla võiks veel päikse, paiste, liita, aga siin on lume ja vihmaga võrreldud. Et see tuleks ja kataks maad, et maa peal oleks toit. Ja nüüd ütleb, et Jumala mõtted, avaldatud nüüd juba Jumala sõnade kaudu, on saadetud maa peale ja nad ei tule tühjalt tagasi. Tähendab, Jumala mõtted teostavad midagi siin maa peal. Jumala sõna teostab midagi siin maa peal. Seda, mis Jumalale meeldib. Ja teostab selle. Ja 12. sall räägib selle teostamisest, et see pakub rõõmu. Jah, te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahu. Mäed ja künkad rõkatavad rõõmust teie ees ning kõik väljapuud plaksutavad käsi. Tähendab, Jumala mõtete tuleks siia maa peale pakust inimeste juurde, kes neid mõtteid Jumala käest saades muutuvad, saavad targemaks. Nad leiavad rõõmu, leiavad rahu ja Jumal on siin väga huvitava pildi maalinud. Ma ei tea, kuidas see nüüd paremini võiks veel olla, aga siin väga ilusasti võrreldud, et te lähete rõõmsasti välja, teid tuuakse rahu, mäed ja künkad rõkatavad rõõmust teie ees, ning kõik väljapuud plaksutavad käsi. No mäed, künkad rõkatavad rõõmust, seda me võib-olla mõistame, sest kui me laulame hõiskeme rõõmuga, siis mägid, et kajab ja kõndastad kajab väga vastu kõik hõikad ja hõiskad. Aga Jumal on siia juurde, et ka väljapuud, kõik loodus rõõmustab sellest, mida Jumal korda saadab. Tähendab, kui Jumala mõtted teoks saavad, ei rõõmusta mitte ainult üksik isikud, vaid rõõmustab kogu Jumala loodu. Muidugi see loodu, mis ei ole pattu langenud, aga ka see loodu, mis on siin pattu varjusel olnud. Kui nüüd mõelda sellest, et Jumala soovist, et inimesed võiksid sellist rõõmu leida, seda rõõmu läbi elada, sest nii edasi lugeda siin 13. salmis on öeldud, et selle tulemus on igavene, no siin on nii kirjutud edasi. Kibuvette asemel kasvavad küpressid, nõgeste asemel kasvavad mürgid. See sünnib Jehova auks igaveseks hävitamatuks märgiks. Tähendab, see rõõm, see rahu on igavene, hävitamatu. Kuid ometi räägib piibelt sellest, et paljud inimesed lähevad kukku. Kuidas siis Jumala mõtted nende inimesteni ei jõua? Ma lugesin meie Soome venna Antineni, Antti Oksaneni kõnesid siin jõudnud nädalal. Mulle esiti üks selline lõik mõttes, ma vastin teile ka seda lugeda. Päästmine ei ole inimese tegude. Ei sellest, mida inimene korda saada. keegi ei jää väljaspoole Jumala riigi just sellepärast, et ta on olnud halb, et ta on vastu teinud, vaid sellepärast, et ta ei ole abi otsinud. Me peame mõistma, et Jumal on valmis meid alati vastu võtma. Päästmine ei ole inimese tegudas. Tõesti, Jumal ainult Jeesuse Kristuse läbi meid päästab. Ja keegi ei jää sellepärast, et on olnud alt. See on võib-olla huvitav ütlemine, aga pühakirjas on öeldud, et kõik on vastu teinud. Kõik. Ei ole kõik inimes, kes võiks öelda, et mina ei ole halba teinud. Kõik on teinud. Aga ometi on ka seal samas raamatus, oma raamatus kirjutatud, et ei ole, nii ei ole siis mingit hukkamõistmist neile, kes on Jeesusest Kristus. Tähendab, põhjus, mida ma tahaks olla kriitutada, on siin selles, et nad ei ole Jumala mõtteid, Jumala abi vastu võtta. Ei ole otsinud neid Jumala mõtteid. Ega me ei saa öelda, et meie võiksime Jumala mõtteid hästi mõista. Kohe, kõike. Kindlasti mitte. See vajab tüüd, see vajab palvid, see vajab ka isiklikke mõtiskusi. Ja sellepärast me õppimegi tundma ju Jumala. Kuidas me õppime tundma inimest? Selle kohta on üks vanasõna. Aga enne, kui seda vanasõna meelde tuleb, seda peremesed ütelge palju. Palju läheb aega, kui üks puu 16 kilu soola toiduvalmistamist ära taimest. Kui kaua aega, läheb aega selle? Palju aega? Keegi oli mõelnud, jah? Mina ka ei tea täpselt. No 16 kilo soola ja tõesti see, kui me ei arvesta muidugi neid kõike muid igasugused kodutoimingud. Aga kuidas see vanasena ütles, et inimest õppides siis õigesti tundma, kui sa oled temaga puuda soola koos ära. On Eesti rahvas niimoodi ka kunagi rääkinud. Tähendab koos puud soola ära tööda. See on siis aasta, vähemalt 2 või 3 aastat. Vähemalt, ma arvan. No, see ei ole retsept, mida peaks milligrammidega välja arvestama. See on rohkem põhimõte, mis näitab, et 11 tundma saada ei olegi nii väga lihtne. Me vaatame üksteisele näkku, oleme võib-olla üksteisele meeldivad, kuuleme üksteise kõned, see hääletoon on ka meeldiv, aga see ei tähenda sugugi seda, et me üksteist tunneme. See on veel alles poolel tee. Ja läheb tükk aega enne mööda, kui me õpime üksteist tunda. Et Jumalat tunda, mulle tundub, et Jumalat tunda vajame me veel rohkem aega. Mitte sellepärast, et Jumal oleks kui inimene, kes muutub, täna on selline on teistugused tujud ja mõtted, vaid Jumala suur, Jumala täius on inimmõistusele väga raskesti haaratav, sest meie sellest täiusest ei suuda ju kuidagi täieliku pilti saada. Me oleme harjunud hoopis madalamate ja väiksemate mõõtudega. Kuid üks võimalus on meile siiski pakutud. See on see sama võimalus, mida meie igaüks oma elust oleme praktiseerinud. Kuidas me oleme tundma õppinud oma ema? No lapsed, kuidas te õpite tundma oma ema? Millal teid on esimesed mäletused oma ema? Kus maailmas on? Vanad inimesed võite ka meelde tuletada. See on väga huvitav. Ärge ära unustage. Esimesed mäletused oma ema. Millised need on? Need on väga kaugel. Võib-olla tuleb seal meelde mõni hetk, kus on, oleme haiged saanud ja siis ema lohutud. Või mõni hetk, kus ema meile midagi väga head tegi. Või need võivad väga erinevad olla. Või kui me midagi tegime ja ema, siis meile hea sõna ütles. Tavaliselt ega me ei oskagi öelda, milline mäletus neid kõige kaugem ja kõige esimene on. Vaid nad on seal kogumis, kusagil seal algused, meie elu algused, mis mäletused. Vaid siis oli niimoodi, siis ema tuli ja siis ütles midagi. Ma mäletan, me elasime Pärnus Kaja tänaval. Ema tuli koju ütles, oi, ma ei mäleta, kuidas ma seda põrandat seal tegin, aga seda ma mäletan, et emal oli hea meel, et poeg oli põrand ära pest. Ma ei tea, kas ma olen siis 4-aastane või kui vana ma siis olin, aga võtsin siis sellise tüü ette, et ma pesen selle põrand ära. Ja ma usun, et emal rõõmustamiseks on mingit põhjustavist. Pidi selle põranda põrast üle pesema. Aga ta seda ei öelnud mulle. Ta ütles, et oi kui tore, et poeg pesi põranda ära. Ja siis on mul veel üks mäletus, et ema tõi kala. Ja üks suur kala liigutas. Ema ütles, mina kardan kala. Poja võtta see pudru nuja, talle piis. Ja niisugused need mäletus on, no, need on minu mäletus. Vaikka võib-olla nii palju neid rääkida. Aga kas meie elus on ka nii, kui me hakkame mõtlema tagasi, kui me tundsime, kuidas Jumal meiega rääb. Esimesed mõtted, esimesed suhtlemised Jumalaga, kui Jumal meiega hakkas rääkida. See võib olla umbes seal sama vanuse piires, kui me ka mäletame oma ema. See ei pruugi olla tingimata juba mingis küpses vanuses. Vaid see võis olla ka üsna varases nooruses, kui me tundsime, et Jumal rääkis meiega. Niiko piiglis on räägitud ka Saamuelist, kellega Jumal rääkis, kui ta oli alles üsna noor pois. Mida ta saaks rääkis? Millised tunded meie sellest oma ellu kaasa võtsime. Inimese elus on küll keerukas protsess. Alguses lapsed on õnnelikud oma ema üle. Hiljem see õnn asendub ja võib isegi asendada mitte mõistmisega. Lapsi tunne ei mõista enam oma ema, miks tema mind keelab, miks ta mind õpetab. Ei saa aru. Aga siiski, kui ta ükskord kasvab täis inimeseks, siis ta hakkab mõistma, miks olid need keelud, miks olid need õpetused ja ta läheb ise seda sama rada saades oma perekonna, kas siis emaks või isaks, miks ta oma lapsele õpetab, miks ta keelab, miks ta juhib ja hakkab neid mõistma. Nii et meie ei ela läbi midagi erilist, vaid me läheme täiesti tuntud rada mööda. Õpime tundma Jumala armast, sest väikele lapse üsna väikesed tunned vahet, ema kätke vahet ja võõraste kätke vahet. Kui ema võtab sülle, siis ta rahul, et keegi võõras võtab sülle, ta ei mõista seda. Või ta tähendab, ei ole selles rahul. Jumala armastus, mis avaldus selles, et ta oli kõige kallimad valmis ohverdama inimese heaks. Tunda Jumala võimalus, mida ta võib korda saata inimese jaoks. Meie võimalused, me tahame ka midagi teha oma arvuste jaoks. Aga need võimalused on näite. Isegi tunneme, et me ei oska teinevalt midagi teha. Jumalal seda probleemi ei ole. Tal on võimalus ja tal on tarkus. Ja kui me tunneme ka seda Jumala vastuvõtmise õnne, Jumalaga koos elamise ja tegutsemise õnne, siis me hakkame Jumala mõistma. Siis hakkab meie elus toimuma see, mille pärast palvetas Jeesus Kristus. Jeesus Kristus ei palvetanud seal, ma lugesin algteksti Jeesuse palvest, Johannese 17. peatükist. Ta ei palvetanud enese pärast, vaid meie pärast. See on igavene elu, et nad tunnevad Jumalat ja Jeesus Kristus. Ja kui meil see tundmine on, kui see tundmine kasvab püsib, siis kõik muu on meie jaoks tühine, madal, nii nagu Paulus ütles, et ma pean kõike pühtma, kõike. Aga see Jumala tundmine, see on imeline ja suu, see on elu tähtsam, see on elu alus. Ja siis ongi sõna otseses mõttes meie elu, igavese elu alus. Siin on pühavaimu töö, siin on Kristuse töö, siin on inglite töö ja inimeste koostöö Jumalaga, no taevas todelustega, see on Jumala koguduse töö. See on Jumala tahe. Et me võiksime tunda Jumalat. Ja ainus see, mida see maailm vastu pakub, tähendab, millega ta tahab Jumala tundmist välja vahetada, see on kas siis inimeste tarkus, filosoofia, viimasel ajal on väga levinud idamaised filosoofiad, mitte ainult meid siin Nõukogude Liidus, vaid üldse Läänemaailmast maadel, ka välismaad. Need on vanad õpetused, vanad juhtnöörid, igasugused harjutused, joogade harjutused ja nii edasi. Neist peetakse lugu, aga nende kaudu ei tule Jumala tund. Inimesed keskenduvad ja keskenduvad, nagu suudu treener õpetas seal oma kuulajaid, et siis tuleb keskenduda siia oma kõhu sisse ja siis tunda seda tühjust ja suurust ja siis kõik see hümeneda ja siis minna siis selle võistlusele välja, kui oled siis nii keskendunud välja lülitanud kõigist muust ja oled siis need harjutused teinud, mida siis võib kasutada seal selle korjala juhul. Jumal ei pane meid keskenduma, ei ka mitte üksi meie mõttes, meie peas või meie kusagi kehaosades, vaid Jumal laseb meid keskenduda Jumala mõttestele. Jumal lubab meid võrrelda inimese mõtteid ja Jumala mõtteid. Ja 125. peatükis on 7. salmis kirjutatud. Ta hävitab sel mäel loori, mis looritab kõiki rahvaid, ja katte, mis katab kõiki paganeid. 8. salm jätkab. Ta meelab surma igaveseks ajaks ja issandi hoovapühid pisarad kõigil valged ning kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maal. Jah, ja hoovatuu on rääkis. Nii et Jumal toob selgus. Inimestel on palju selgusetust, palju arusaamatust. Ja kui rajada oma mõtetele ja kaas inimeste mõtetele, siis ei selgugi palju midagi. Kui aga me otsime selgus Jumalast, Jumala tundmisest, siis me võime vaadelda nii poliitilise elu sündmusi, oma esitliku elu sündmusi, ühiskonna elu nähtusi, mõista ja näha, kuhu Jumal juhib, kuhu Jumal kutsub ja kuhu meil on võimalik ka oma lootus panna. Mulle tundub, kui ma seda mõtlesin Antti Oksaneni jutus, lugesin, seal oli öeldud, et inimesed tähevad uppe sellepärast, et nad ei ole Jumalal abi palu. No, kui inimene ei palu abi, kui häda on käes, ta ei palu abi inimese käes, kes aidata ei saa. Tähendab, antud juhul inimesed ei palu Jumalalt abi selle tõttu, et nad ei tunne teda, milline ta on. Ja selle tõttu nad siis ei palugi temalt abi. Kui me jõuame selgusele, milline Jumal on, siis me pöördume hea meelega tema poole abi pärast, mida meie vaja. Sest me oleme aru saanud, mis on meil mõtetes, millised vahendid ja võimalused meil on ja mida Jumal võib meile lisaks anda. Ja sellepärast on minu igastuse soov, ma arvan, et teil on samasugune tunda Jumalat, sest selles on igavene elu. Tunda tema suurust ja armastust, tema üllaid ja puhtaid põhimõtteid ja neid tundes otsida Jumalat abi, et neid vastu võtta oma elu. Tema rõmmistagu meid selles. Jeesuse nimel. Amen.
Thank you.